26 kun vasvasa orqali o'sish. Sinovga sabr toqat qilgan odam baxtiyordir. Chunki u sinovdan o'tgach Rabbimizni sevuvchilarga nasib bo'ladigan hayot tojiga sazovor bo'ladi. Yoqubning maktubi 1-bob 12-chi oyat. Har bir vasvasa yaxshi ish qilish uchun imkoniyatdir. Ruhiy yetuklik yo'lida hattoki vasvasa ham unga berilib gunoh qilishga emas, balki undan chekinib yaxshilik qilishga harakat qilganimiz uchun bizni o'stiradi. Vasvasa oddiygina tanlovni qo'yadi. Vasvasa shaytonning sizni vayron qilish uchun quroli bo'lsa ham, Xudo bunga sizni rivojlantirish uchun yo'l qo'yadi. Gunoh qilish o'rniga yaxshilik qilishni tanlagan vaqtda siz Masihning xarakterida o'sib borasiz. Buni tushunish uchun siz Masihning xarakter sifatlarini tushunishingiz kerak. Uning xarakterining aniq ifodalaridan biri muqaddas ruhning mevasidir. Ilohiy ruhning samarasi esa muhabbat, sevinch, xotirjamlik, sabr-toqat, lutfkorlik, xayr-xohlik, sadoqat, muloyimlik va ibodir. Bu 9 sifatlar buyuk topshiriqning kengaytirilgan shaklidir va Iso Masihning go'zal tasvirlangan suratidir. Iso bir insonda mujassamlashgan mukammal sevgi, shodlik, tinchlik, sabr-toqat va boshqa mevalar namoyondasidir. Unda qanday qilib muqaddas ruh hayotingizda bu 9 mevalarni yetishtirish mumkin? U bularni darhol yaratadimi? Siz biror kun uyqudan turganingizda ushbu fazilatlarga ega bo'lasizmi? Yo'q. Meva doimo sekin yetiladi va pishadi. Keyingi jumla siz ruhiy hayotda o'rganishingiz kerak bo'lgan eng muhim haqiqatdir. Xudo sizda muqaddas ruh mevalarini, siz teskarisini amalga oshirish uchun vasvasaga tushishingiz mumkin bo'lgan vaziyatlar orqali amalga oshiradi. Xarakterni rivojlantirish doimo tanlovni qabul qiladi va vasvasa ushbu imkoniyatni ta'minlaydi. Masalan, Xudo bizga sevishni atrofimizga ba'zi nafratlanadigan insonlarni qo'yish orqali o'rgatadi. Agar atrofimizdagi insonlar sevimli va yoqimli bo'lsalar, biz sevishni o'rgana olmaymiz. Xudo bizga haqiqiy shodlikni qayg'uli vaqtlarda unga qaytganimizda o'rgatadi. Xursandchilik tashqi vaziyatlarga bog'liqdir, ammo shodlik Xudo bilan munosabatingizga bog'liqdir. Xudo bizda haqiqiy tinchlikni hamma narsa biz rejalashtirganimizdek amalga oshganda emas, balki bizni chalkashliklar va to'polonlarga yo'l qo'yib berganida rivojlantiradi. Har bir kishining qalbi quyoshning go'zal botishini tomosha qilganida yoki tabiat bag'rida dam olganida halovat topadi. Biz haqiqiy tinchlikni tashvishlanishimiz va qo'rqish uchun vasvasaga tushgan vaziyatda Xudoga ishonganimizda o'rganamiz. Xuddi shunday sabr-toqat biz kutish o'rniga jahlimiz chiqib, qizishib ketish uchun vasvasaga tushganda rivojlanadi. Xudo har bir mevaning teskarisini qilish uchun bizga tanlov berishni qo'llaydi. Sizga toki yomon bo'lish uchun imkoniyat berilmas ekan, yaxshi bo'lishga da'vogar bo'lolmaysiz. Sizga toki sadoqatsiz bo'lish uchun imkoniyat berilmas ekan, sadoqatli bo'lishga da'vogar bo'lolmaysiz. Samimiylik qachonki nosamimiy bo'lish uchun vasvasaga tushib, uni yengganimizda keladi. Kamtarlik qachonki man-man bo'lishni rad qilganimizda yuzaga keladi. va chidam qachonki tashlab ketish uchun vasvasaga tushib, uni yengganimizda yuzaga keladi. Har qachon vasvasani yengsangiz, siz ko'proq Isoga o'xshab boraverasiz. Vasvasa qanday ishlaydi? Shaytonni har doim oldindan taxmin qilish mumkin. U yaratilishdan buyon aynan bir xil strategiya va yolg'onlarni ishlatib keladi. Har bir vasvasa bir xil namunadan kelib chiqadi. Shuning uchun Paulus shunday degan: Zinhor shaytonning pand berishiga yo'l qo'ymaylik. Uning fitnalaridan xabarsiz emasmiz-ku. Muqaddas kalomdan shayton odam ato, momo havo va Isoda ishlatgan vasvasaning 4 bosqichli jarayondan iborat ekanligini o'rganishimiz mumkin. Birinchi bosqich. Shayton sizning ichingizdagi xohishni aniqlaydi. Bu boshqalardan qasos olish va kishilarni boshqarish uchun paydo bo'ladigan gunohkor xohish bo'lishi yoki sevish va huzur halovatga ega bo'lishdan keladigan tabiiy xohish bo'lishi mumkin. Vasvasa qachonki shayton sizni o'sha xohishga berilishingizni kutganidan yoki tabiiy xohishingizni noto'g'ri yo'l bilan qondirishga harakat qilishingizni kutganida yuzaga keladi. Qisqa yo'llardan doimo saqlaning. Ular doimo vasvasalardir. Shayton, sen bunga loyiqsan. Sen buni hozir qilishing kerak. Bu ajoyib yengillik beradi. O'zingni yaxshi his qilasan, deb pichirlaydi. Biz ko'pincha vasvasa bizning atrofimizda yuradi deb o'ylaymiz. Ammo Xudo buni bizning ichimizdan kelib chiqishini aytadi. Agar sizda ichki xohish bo'lmasa, vasvasa sizni o'ziga jalb qila olmaydi. Vasvasa vaziyatlarda emas, doimo ongingizda yuz beradi. Iso shunday degan: Chunki ichdan, ya'ni inson qalbidan yomon fikrlar, fahshu zino, qotillik, o'g'rilik, tamagirlik, badniyatlik, makkorlik, nafsga berilganlik, g'ayrlik, kufr, manmanlik va nodonlik chiqadi. Ana shu yomonliklarning hammasi insonning ichidan chiqib, uni harom qiladi. Yoqub bizga aytganki, orangizda janjal va to'qnashuvlar qayerdan kelib chiqadi? Tanangizning uzuvlarida o'zaro jang qilayotgan nafsu ehtiroslaringizdan emasmi? Ikkinchi qadam bu shubhadir. Xudo gunoh haqida aytganlarni shayton vasvasa qiladi. Bu haqiqatdan ham noto'g'rimi? Xudo haqiqatdan ham buni qilma dedimi? Xudo buni boshqa kishi uchun yoki boshqa vaqt uchun aytgandir. Xudo meni xursand bo'lishimni xohlamaydimi? Injil shunday ogohlantiradi. Ey birodarlar, hech biringizda barhayot Xudodan qaytgan yomon, iymonsiz bir yurak bo'lmasligiga diqqat qilinglar. Uchinchi bosqich aldanishdir. Shayton haqiqatni aytolmaydi va shuning uchun ham yolg'onlarning otasi deb atalgan. U sizga aytadigan har qanday narsa yolg'on yoki yarim yolg'on hisoblanadi. Xudo kalomida aytgan har qanday narsani shayton yolg'onga o'g'irish uchun ishlatadi. Shayton aytadi: Sen o'lmaysan. Sen Xudoga o'xshash donoroq bo'lasan. Sen bundan o'ta olasan. Hech kim buni payqamaydi. Bu sening muammoingni hal qiladi. Bundan tashqari, boshqalar ham buni qilyapti. Bu faqatgina kichkinagina gunoh. Ammo kichkina gunoh kichkinagina homilador bo'lishdir. Keyinchalik bu o'zini ko'rsatadi. 4-chi qadam bo'ysunmaslikdir. Siz oxiri xayolingizda o'ynayotgan o'yinchoqqa berilib ketasiz. Fikr sifatida boshlangan narsa harakatga aylanib ketadi. Siz xayolingizni tortgan har qanday narsaga berilib ketasiz. Siz shaytonning xilalariga berilib ketasiz va Yoqub ogohlantirgan qopqonga tushib qolasiz. Lekin har kim o'zining ehtiroslariga berilib, aldanib, vasvasaga duchor bo'ladi. Keyin ehtiros homilador bo'lib gunohni tug'adi. Gunoh esa yetilib o'limga sabab bo'ladi. Ey sevikli birodarlarim, aldanmanglar. Vasvasani yengish. Vasvasa o'zini tushunishga yordam beradi. Ammo uni haqiqatdan ham yengish uchun quyidagi qadamlarni qo'yishingiz kerak. Vasvasani o'zlashtirishdan saqlaning. Ko'pgina masihiylar vasvasali fikrlardan ta'sirlanish natijasida undan qutula olmasdan o'zlarini aybdor his qiladilar. Ular vasvasaga tushganliklari sababli aybdor bo'ladilar. Bu yetuklikni noto'g'ri tushunishdir. Siz hech qachon vasvasalardan butunlay xalos bo'la olmaysiz. Ba'zi jihatdan vasvasani maqtov sifatida qabul qilishingiz mumkin. Shayton allaqachon uning irodasini amalga oshirayotgan kishilarni vasvasaga solmaydi. Bunday kishilar allaqachon unikidir. Vasvasa ojizlik va dunyoviylik emas. Shayton sizdan nafratlanishining belgisidir. Undan tashqari, vasvasa yiqilgan dunyoda yashayotgan va oddiy insonlar ekanligimizning belgisidir. Vasvasa oqibatida hayratga tushib, hayajonlanib yoki ko'nglingiz tushmasin. Vasvasalardan qutulib bo'lmaslikni yaxshilab tushunib oling. Undan butunlay saqlana olmaslikni tushuning. Muqaddas kalomda shunday yozilgan. Boshingizga oddiy insoniy vasvasadan boshqa vasvasa kelmagan. Xudo esa sodiqdir. U kuchingizdan ortiq vasvasaga tushishingizga yo'l qo'ymaydi. Lekin vasvasa bilan birga toqat qilishingiz uchun ilojini ham beradi. Vasvasaga tushish gunoh emas. Iso vasvasaga tushgan, ammo u hech qachon gunoh qilmagan. Vasvasa, agar siz unga berilsangizgina gunoh bo'ladi. Martin Luther aytganidek, siz tepangizda uchayotgan qushlardan qutula olmaysiz. Ammo ularga boshingizda in qurishiga yo'l qo'ymasligingiz mumkin. Shayton sizga fikrlarni yo'llashdan qutula olmaysiz. Ammo siz uning fikrlariga amal qilmay yashashingiz mumkin. Masalan, ko'p kishilar jinsiy jozibadorlik va jismonan go'zallik bilan ehtirosga berilishni adashtiradilar. Xudo har birimizni jinsiy kishilar qilib yaratdi va bu juda yaxshidir. Jozibadorlik va go'zallik tabiiy, doimiy va Xudoning jismoniy qiyofaga bergan marhamati bo'lsa, ehtirosga berilish esa xohish va istakning ixtiyoriy harakatidir. Ehtiros bu tanangiz bilan nima qilishingiz uchun ongingizdagi tanlovdir. Siz gunoh qilishni xohlamasdan turib, go'zallikka berilishingiz yoki ehtiros uyg'otishingiz mumkin. Ko'pgina kishilar, ayniqsa masihiy yigitlar, ularning Xudo bergan tabiatlari natijasida o'zlarini aybdor his qilishlari mumkin. Qachonki ular jozibador ayolni ko'rsalar, ular buni ehtiros deb o'ylaydilar va bundan uyalib o'zlarini qoralaydilar. Lekin jozibadorlik, agar siz unga berilmasangiz, gunoh emas. Aslida Xudoga qanchalik yaqinlashsangiz, shayton sizni shunchalik vasvasaga soladi. Siz Xudoning farzandi bo'lgan vaqtdan boshlab, shayton banda guruhini yollovchi kishi sifatida siz uchun shartnoma tuzadi. Siz uning dushmanisiz va u sizning yiqilishingiz uchun rejalar tuzadi. Ba'zan ibodat qilayotganingizda shayton sizni tushunarsiz holatga qo'yadi va aybdorligini his qilishingiz uchun va sizni chalg'itish uchun yovuz fikrlarni beradi. Buning oqibatida xavotirga tushib, o'zingizni aybdor his qilmang. Balki bilingki, shayton ibodatlaringizdan qo'rqadi va uni to'xtatish uchun har qanday ishni qilishga tayyor bo'ladi. Qanday qilib bunday fikr haqida o'ylashim mumkin? Deyish o'rniga buni shayton tomonidan chalg'itish sifatida qabul qiling va darhol Xudoga diqqat qiling. Vasvasangiz mohiyatini tushuning va bunga tayyor bo'ling. Ba'zi vaziyatlar borki, siz boshqalardan ko'ra ko'proq vasvasaga tushasiz. Ba'zi vaziyatlar sizni darhol qoniqishingizga olib kelsa, boshqalar esa sizni tashvishga qo'ymaydi. Bunday vaziyatlar sizning ojizligingiz uchun yagonadir va shuning uchun ham siz ularni aniqlashtirishingiz kerak. Chunki shayton ularni aniq biladi. U sizni nima bilan ushlashni aniq biladi va u sizni bunday vaziyatlarga takror va takror duch keltiradi. Butrus shunday ogohlantiradi. Xushyor va bedor bo'linglar. Dushmaningiz iblis birovni yutib yuborish uchun izlab sherday bukirib kezib yuribdi. O'zingizdan so'rang. Qachon men vasvasaga tushaman? Haftaning qaysi kunlari? Kunning qaysi vaqtida? Shunday so'rang. Qayerda men ko'proq vasvasaga tushaman? Ishdami? Uydami? Qo'shnimning uyidami? Sport maydonidami? Aeroportdami yoki shahardan tashqaridagi mehmonxonadami? Vasvasaga tushayotganimda men kim bilan birga bo'laman? Do'stlar, hamkasblar, begona kishilar, yolg'iz qolganimdami? Deb o'zingizdan so'rang va yana vasvasaga tushganimda o'zimni qanday his qilaman? Bu siz charchagan yoki yolg'iz yoki siqilayotgan yoki stress vaqtida bo'lishi mumkin. Bu sizga jarohat yetkazilgan vaqtda yoki siz xafa bo'lgan vaqtingizda yoki tashvishlanayotgan vaqtda yoki katta muvaffaqiyat yoki ruhiy yuksaklikda bo'lishi mumkin. Siz o'zingizning vasvasaga tushishingiz mohiyatini o'rganing va unday vaziyatlardan imkon qadar chekinishga harakat qiling. Muqaddas kalom bizga doimo vasvasalarni kutib, ularga tayyor bo'lishimizni aytadi. Paulus shunday degan: "Shaytonga imkoniyat bermang. Donolik bilan tuzilgan reja vasvasani kamaytiradi." Sulaymon hikmatlarida aytilgan so'zlarga rioya qiling. Soqmoqlaringni to'g'rilagin. Barcha yo'llaring mustahkam bo'lsin. O'ngga ham, chapga ham og'ma. Yovuzlikdan uzoqlash. To'g'rining yo'li yomonlikdan uzoqlashtiradi. Yo'lini qo'riqlagan esa o'z jonini asraydi. Xudoning yordamini kuting. Jannatning 24 soat ham ishlaydigan tez yordam bo'limi bor. Xudo sizdan vasvasaga tushganingizda undan yordam so'rashingizni xohlaydi. U shunday deydi: "Og'ir kunlarda meni chaqirgin. Men senga najot beraman. Sen esa meni ulug'laysan." Men buni mikro to'lqinli ibodat deb atayman. Chunki bu tez va aynan joyida qilinadi. Qachonki vasvasaga tushayotganingizda, sizda Xudo bilan uzoq gaplashishga vaqt bo'lmaydi. Siz oddiygina qichqirasiz. Davud, Doniyor, Butrus, Paulus va boshqa millionlab kishilar baloga yo'liqqanlarida xuddi shunday tez yordam ibodatini qilganlar. Iso Masih mehribon bo'lganligi uchun ham bizning ibodatlarimiz darhol eshitilishiga muqaddas kalom kafolat beradi. Iso ham xuddi biz duch kelgan vasvasalarga duch keldi. U bizning oliy ruhoniyimiz zaifliklarimizga hamdard bo'lishga ojiz emas. U har tomondan bizlar kabi vasvasaga solingan, lekin gunoh qilmagan. Agar Xudo bizga vasvasalarda yordam berishga tayyor ekan, nega biz vasvasalarda unga qaramas ekanmiz? To'g'risi, ko'pincha biz yordam qabul qilishni xohlamaymiz. Buning noto'g'ri ekanligini bilgan holda vasvasaga berilishni xohlaymiz. O'sha vaqtda biz nima eng yaxshi ekanligini Xudodan ham ko'proq bilamiz deb o'ylaymiz. Ba'zi vaqtlarda biz Xudodan yordam so'rashdan uyalamiz. Chunki aynan bir xil vasvasaga ketma-ket berilaveramiz. Lekin biz unga kelganimizda Xudo hech qachon jahli chiqib yoki zerikib sabrsiz bo'lmaydi. Muqaddas kalomda shunday yozilgan. Shunday ekan, ilohiy marhamatga noil bo'lish va zarurat vaqtida inoyat va yordam olish uchun Xudoning inoyat taxtiga jasorat bilan yaqinlashaylik. Xudoning sevgisi abadiydir va uning sabrining cheki yo'q. Agar biror vasvasani yengish uchun bir kunda Xudoga 200 marta kelsangiz ham, u hamisha yordam berishga tayyor bo'ladi. Shuning uchun ham jasurlik bilan kelavering. Undan to'g'ri ish qilish uchun kuch so'rang va buni ta'minlashiga ishoning. Vasvasa bizni Xudoga tayanishimizni ta'minlaydi. Xuddi shamol eskanda daraxtning tomirlari mustahkam turganidek, vasvasa vaqtida ham siz qattiq tursangiz, ko'proq Isoga o'xshab borasiz. Agar siz qoqinsangiz, siz qoqilasiz. Bu halokatli emas. Voz kechish o'rniga Xudoga qarang. Undan sizga yordam berishni kuting va sizni kutayotgan hadiyalar haqida o'ylang. Sinovga sabr toqat qilgan odam baxtiyordir. Chunki u sinovdan o'tgach Rabbimizni sevuvchilarga nasib bo'ladigan hayot tojiga sazovor bo'ladi.